Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Novinarenje i danas, 7. decembra 2017. o događajima i ličnostima sa naslovnih strana štampanih i prvih minuta elektronskih medija. Dve vesti su obišle planetu. Prva, Donald Trump saopštio da Sjedinjene Američke Države priznaju Jerusalim za prestonicu Izraela, uveren da je to ključni korak ka okončanju izraelsko-palestinskog sukoba.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
Izrael je zahvalan, islamske zemlje upozoravaju, Trump izaziva muslimane širom sveta. U Gazi masovni protesti Palestinaca, Evropska unija ozbiljno zabrinuta. Druga vest koja je obišla planetu, Vladimir Putin objavio da će se i treći put kandidovati za predsjednika Ruske federacije na predstojićim izborima 18. marta sljedeće 2018. godine. Kandidaturu je objavio tokom razgovora sa radnicima u fabrici Gaz u Nižnjem Novgorodu.
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Почему бы не скандировать «Россия!
Спасибо.
Россия!
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 Удачи!»
Putina je, kao što ste čuli, oduševljeno pozdravilo oko 15.000 radnika Gaza, a Putin im je poručio, Rusija će ići samo napred i u tom kretanju napred Rusiju niko i nikada neće zaustaviti. U novinarenju danas u centru pažnje vesti iz Evropske unije. Ministri financija Europske unije objavili su crnu listu poreskih rajeva ili poreskih oaza u svetu. Među 17 prozvanih nema ni jedne članice Europske unije. Postoji i siva lista od 40 zemalja. Na sreću, Srbija ovoga puta nije ni na crnoj, ni na sivoj listi. Čudan odgovor na skandale koji su proteklih mjeseci i nedjelja potresali financijske krugove. Panama Leaks, Lux Leaks, Bahama Leaks. Zašto je najnovi izveštaj ministara financija Europske unije zasmejao svjetsku javnost? Kako je Luksemburg za četvrt veka postao bogat kao Katar? Odgovor smo potražili na pravom mestu od koleginice Nataše Jokić, novinara Britke misli i oštrog pera, dopisnika radiotelevizije Srbije iz Strasbura. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Zorana.
Šta su previdjeli cijenjeni ministri i zašto?
Pa, ovo nije nikakvo iznenađenje. Zapravo, ko ima interesa da se prestane sa pravom, masovno može se reći, industrijom utaje poreza u Evropskoj uniji, pa interesa nemaju pre svega ni financijski centri moći, dakle banke, financijska društva, niti velike korporacije. I pošto su oni ti koji zapravo imaju najveću težinu kada se donose odluke u institucijama Evropske unije, a naročito u Evropskoj komisiji, ovdje je slučaj o ministrima financija zemalja Evropske unije. Dakle, te stvari se ne rešavaju. Dalje, one se ne rešavaju zato što zemlje Evropske unije, vi imate zemlje koje faktički veliki deo svojih prihoda ostvaruju upravo od utaje poreza. Kako?
Tako, vi ste to nazvali industrija, oprostite koleginice, vi ste to nazvali u vašem nekom članku da je to industrija utaje poreza na čijem čelu je Jean-Luc Juncker.
Da, industrija utaje poreza zato što ima velike razmere. Reč je o milijardama, recimo kažem, da podsjetim samo slušalce, poreski raj to je šta? To je zemlja koja zapravo daje utočište onima koji ne žele da plate porez u zemlji u kojoj su ostvarili dobit. Takav je, na primjer, Luksemburg, takva je, na primjer, Irska, takva je, na primjer, Holandija, sve su to zemlje Evropske unije, takva je Belgija i takva je Malta. I ove zemlje, naravno, blokiraju da se bilo šta suštinski uradi. E sada, kad izbije neki Leaks, Lux Leaks ili i tako dalje, Bahama Leaks i šta ja znam, onda naravno to ima i jednu političku dimenziju. Treba zbog komunikacije, ono što se zove nauka o komunikaciji, treba nešto pokazati da je to stvarno nešto radimo i mi se stvarno borimo i tako dalje, prazne priče. I ovo je jedna od tih praznih priča. I dakle, kao što su bili najavili, oni su napravili jednu crnu listu, na to crnoj listi praktički se ne otvara suštinski problem. Problem je Evropska unija, koja je, da podsjetim, samo ušla u euro, zajedničku monetu, pritom ne ujednačivši poresku politiku, što je potpuno besmisleno, mi vidimo u kakvoj je krizi danas euro kao moneta. I uglavnom sve se to završilo, kao što si najavila, Zorana, sa 17 poreskih rajera, na kojima su imena uglavnom egzotična, ostrva i ostrvaca i tako dalje, ali nema ni jednog. Tu su do duše, moram da kažem, i Južna Koreja, da damo ipak informaciju, Bahrein, Mongolija, Namibija, Tunis, Arapski Emirati i Panama. I razna ostrva, naročito na Karibima, tamo za koje znamo, i ostrva se ne pominju, koja su pod offshore, dakle takozvana ostrva, koje su pod jurisdikcijom Velike Britanije. Zašto? Zato što Velika Britanija 40 godina blokira da se ove stvari reše, i to je izjava jednog od članova istražne komisije u Evropskom parlamentu, koja je rekla da upravo zbog toga što samo u Evropskoj uniji se blokira rešavanje pitanja poreske utaje, da se zato ništa i ne rešava. I da dodam samo, to je onaj podatak koji je dala organizacija Oxfam, koja je kredibilan izvor, da na nivou Evropske unije se procenjuje, to je procenjeno pre dve godine, da godišnje, znači umesto u državnim kasama, u offshore rajevima poreskim, završi oko 1000 milijardi evra. Samo Francuska godišnje izgubi 80 milijardi, i to samo na ovaj način, tako što recimo neka velika kompanija kao McDonald's, ili to ne moraju da budu francuske kompanije, kao banke, uglavnom osiguravajuća društva i tako dalje, prijavi da u Luksemburgu, uglavnom kad je reč o Francuzima, to je Luksemburg, ostvaruje svoju dobit na toj adresi gde ima poštansko sanduče. I onda Luksemburg, to je princip svih poreskih krajeva, kaže dobro, mi vas oporezujemo nula poreza, ali vi nam plaćate nam vrstu provizije, i tako se Luksemburg, kao što si rekla, u najavi obogatio kao Katar. E sad ono što je jako interesantno, i to nam je pokazao posljednji onaj skandal Paradise Leaks, mislim da se zove Paradise Papers,
rajski papiri,
u kome smo saznali da u stvari sve to nije kažnjivo. I to je tačno, to nije kažnjivo. Ovde nije reč o poreskoj prevari, ovde je reč o poreskom izbjegavanju. Naime, postoje čitava razrađena, opet ću upotrebiti reč industrija, zato što je reč o velikim razmerama, to je veliki novac, to je veliki broj ljudi, znači industrija advokatskih kabineta, koji su razradili sistem nalaženja rupe u zakonu, prosto rečeno, i takozvanih pravničkih podešavanja. I onda se stvari tako uobliče u pravnom tekstu da zapravo uopšte nije reč o prekršaju zbog kojeg bi neko mogao da ide pred sud i da odgovara i tako dalje, već je reč samo o nečemu što mi možemo eto moralno da osudimo, što faktički više nema nikakvog interesa.
Koleginice Jokić, koliko ova situacija šteti Evropskoj uniji, a koliko šteti i ovim zemljama kao što je Srbija i zemljama, ostalim zemljama Zapadnog Balkana, koje bi hitrim i što bržim koracima da uđu u Evropsku uniju?
Pa ona šteti, pre svega ona nanosi veliku štetu ugledu same ideje jedne Evropske unije ili zajednice, nazovimo to kako hoćemo. Jer zapravo ovdje ko je najviše pogođen? Ovdje najviše su pogođeni oni zaista pravi Evropljani, koji smatraju da to jeste jedna dostojna budućnost i dostojna jedne budućnosti, budućih generacija, ideja zajedničke jedne Evropske unije. Ali ta ideja je prosto kidnapovana, i oni koji najviše profitiraju od ovoga na političkom planu, govorim ne na ekonomskom, to su zapravo ekstremni antievropski pokreti. Jer prosto Evropska unija u ovom ovakvom sistemu, koji je, opet da naglasim, neoliberalni, dakle sistem gde se tržište samo organizuje kao jedan entitet, inteligentan, da kažem, entitet po sebi, koji sam sad sebe organizuje, videli smo rezultate. Dakle, u jednom takvom sistemu nikako drugačije stvari ni ne mogu da se dogode, nego ovako kako se sada događa. Ali posljedice političke su zaista nesagledive, jer Evropska unija prosto, ne samo da je izgubila ugled, nego je došlo do jednog fatalnog, rekla bih, prekida između građana u zemljama Evropske unije, pogotovo ovdje u zapadnoj Evropi, i ideje Evropske unije i institucija Evropske unije. I došlo je do prekida poverenja. I kad se izgubi poverenje, to je nešto što je zaista veliki problem. Sada, kako će neko ko zagovara ideju Evropske unije da bude prihvaćen? To svi će mu reći, pa poglede na što to liči.
Da.
To liči na šta? Na jednu sliku, zaista žalosnu, jedne...
Nešto što je kažnjivo u svakoj normalnoj zemlji, je li tako? Ali Evropska unija ne vidi. Da.
Da, Zorana, pored ovoga ima još jedan drugi problem.
Da.
I to je nešto što je za ministra, očigledno u utorak na sastanku ministara financija, za njih je to bio sigurno veći problem, kažu ovdašnji mediji, da ih je oblio hladan znoj, citiram Pariski Le Monde. Zbog čega? Zato što je u Sjedinjenim Američkim Državama dolazi do velikih promjena i dakle to naravno izaziva velike promjene i ovdje u Europi, i faktički ni institucije, ni političari pojedinih zemalja ne znaju tačno šta će se dogoditi i kakav odnos treba da zauzmu i kakav će uopšte odnos u budućnosti biti između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. I u tom kontekstu odluka američkih vlasti, dakle, da znatno snize poreske stope na preduzeća, je izazvala ovdje bukvalno paniku. Zato što sve to deluje, sve to liči da bi moglo da dođe do pravog onoga što se zove poreski rat. I Francuska je odmah dakle, dala inicijativu da se o tom problemu razgovara intenzivno ovdje ne toliko u evropskim institucijama koliko između evropskih vlada i pogotovo sa vladom na liniji Pariz-Berlin.
Koleginice Jokić, imamo još samo jedan minut. Htjeli bih da vas pitam kako za sve ispade kriv Trinidad i Tobago i kako se Srbija spasila da ne uđe ni na crnu ni na sivu listu Evropske unije zemalja u kojima porez može da se plaća onako, kako da kažu, ispod ruke.
Pa što se tiče Trinidad i Tobago, to je organizacija za evropski razvoj i saradnju, koja je pre ove crne liste, pre neki dan Evropske unije, objavila svoju crnu listu i tu je bio jedino Trinidad i Tobago, dakle, ostrvce tamo u Karipskom predelu. Jasno je zašto. Zato što niko ne želi da dira u jednu industriju koja onima koji imaju uticaj i moć donosi veliku dobu.
A kako se Srbija spasila?
Kako se Srbija spasila ne mogu da kažem, samo jedno je činjenica da Srbija ima prilično visoke stope da poreze na preduzeće. Tako da prosta logika kaže da ne znam kakav je interes, ovdje je reč pred svega poreski rajevi su oni koji imaju vrlo niske stope ili nula stope. Tako da pretpostavljam da je to osnova. I drugo, Srbija, koliko sam shvatila također, je prošla ono pitanje da li razmenjuje podatke. Znači, automatska razmena podataka o poreskoj utaji. Recimo, to je nešto o čemu se ne govori, ali zna se da Sjedinjene Američke Države ne razmenjuju podatke. Dalje, kritičari zameraju ovoj listi Evropske unije, sa kojom smo počeli emisiju, da recimo ne pominje uopšte Rusiju. Tako da možete da vidite da je to jedna lista ovako više koja je bila jedna politička... postoji jedan politički postupak, jedan politički akt, više nego nešto što bi suštinsko izmenilo stvari.
Hvala vam lijepo, bila je to koleginica Nataša Jokić, dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Strasbura. Bićemo na liniji, pratit ćemo šta se zbiva sa poreskim rajevima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet je časova 55 minuta, vreme je da prelistamo domaće štampane medije. Sa nama je kolega Dušan Gligorijević, odgovorni urednik programa za inostranstvo Radio Beograda 1, ukratko emisije večeras zajedno. Da li vam je neobično da izgovorite dobro jutro kada, ili dobar dan kada decenijama slušaoce širom planete pozdravljate sa dobroveče?
Pa, nije mi neobično jer radim još jednu emisiju koja je dnevna, to je Mozaik vremena, ali pre svega dobro jutro i dobar četvrtak želim svim slušalcima.
I pobedu zvezde.
Naravno, mašta da pišu novine ili da objavljuju ostali mediji. Prelistavanje. Valjda je to profesionalna deformacija, uvek uz one udarne vesti koje naravno pogledam. Tražim nešto što bi bio dobar analitički tekst ili dobra emisija na radiju i televiziji o srpskom rasejanju. Kad se neko decenijama bavi time, onda bude i zaokupljen.
I to uspešno bavi time kao Radio Beograd 1?
Nažalost, moram da kažem da je zaista malo napisa u štampi emisija na radijima i televizijskim programima koji dotiču uopšte ovu temu. A tema je izuzetno bitna ne samo danas, nego pre svega za budućnost. Izuzetak je, nije lepo sam sebe hvaliti, ali izuzetak je Radio Televizija Srbije, koja je zaista i na svom televizijskom programu i Radio Beograd 1 sa svojom emisijom večera zajedno pokušava da celu situaciju sagleda i da sve ono što se čini u ovoj oblasti nekako prenese slušateljstvu i da mu odgovarajući važnost. Moram da kažem, nažalost, emisija Večera zajedno Radio Beograda 1 ima sve više slušalaca. Sada će neko od kolega reći, evo ga pred penzijom, pa pobrkao lončiće kako, nažalost, svi se bore za što veću čitanost, gledanost i slušanost. Pa, nažalost, to znači da je sve više naših ljudi van granica matice, van Srbije. Mladi ljudi i dalje odlaze, uprkos izjavama sada, u posljednje vreme, sve češće i sa vrha države, mlade moramo zadržati u Srbiji. Evo jedne informacije koja razbija monotoniju, a to je, u Minhenu je održan sastanak, skup ili radionica, u organizaciji programa Migracije za razvoj i Centra za dijasporu Privredne komore Srbije, gde je razmatrana mogućnost za saradnju dijaspore i Srbije. Osnovno je da dijaspora nije ni dobro obaveštena, ne postoji dovoljno informacija kako započeti rad, kome se obratiti za pomoć, koga upitati za potencijalne partnere i tako dalje. Dakle, mnogo se luta. Želimo da zadržimo mlade, stručne ljude u Srbiji, ali im ne otvaramo vrata na dobar način.
Radio Beograd čini sve što je u njegovoj moći.
Naravno, emisija Večera zajedno će to činiti kao i u proteklih 47 godina. Nadam se još 47 godina, pa će nekih rezultata valjda biti.
Hvala vam lepo, bio je to kolega Dušan Gligorijević. Slušali ste novinarenje Teslinog radija Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, jer mi smo radio kome možete potpuno da verujete. Ja sam Zorana Bokar.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.